odobi bilan mana bitta hukumatni ishi yo'q. Endi Amerikaga keladigan bo'lsa, Amerikada mana o'zingiz mana farzandingiz bo'lsa, siz tanlaysiz. Misol uchun xristian maktab bor yoki diniy maktab bor, mana Islamic school deb qo'yadi yoki Christian school deb qo'yadi. O'tda ular o'zini ichki qoidalariga bo'ysunsizgina kelgan bolalaringizni berasiz. Lekin public school degan narsa bor, mana universitet bor, kollej bor Amerikada. Public schoolga agar ko'radigan bo'lsa, mana bizani ham eshigimizdan tegidan avtobus to'xtab olib ketadi bolalarni. Ko'rsangiz, shalvarda bo'ladimi, shimda bo'ladimi, krossovkada bo'ladimi, xohlagan kiyimda borishadi. Mana shu 9 yillik maktabi bor public school, bilasiz. Kollejga boradigan bo'lsa, kollej ham xuddi o'sha prinsipiga asoslanadi. Mana misol uchun kollejlar bitta 3 xil bo'ladi. Yuqori bir kollejlar bo'ladi, juda ham katta pul to'lanadigan. O'tda misol uchun o'sha o'zligi etilgan kiyimni kiyishingiz kerak. va ichki tartib qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Lekin bironta bir joyda hech kim sizni diniy yoki dunyoviy qarashdagi fikrlaringizni cheklashga haqqi yo'q Amerikada. Hattoki shundayki bir misol uchun sizni bir teenager deb qo'yadi, 10 yoshdan oshuv bo'lgan bir farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini xonasini uyda ta'minlashga qonun himoya qiladi haligi bolani. Haligi xonasiga ota-onasi kirishligini man qilishga haligi bolani haqqi bor. Ya'ni shunaqa qoidalar bor Amerikada. Hattoki o'sha uyda haligi bolani huquqlarini himoya qiladi Amerika. Agar bu tarafdan aytadigan bo'lsangiz, maktabda ham mana misol uchun biron bir odam agar diniy tashviqot olib borayotgan bo'lsa, agar uni darsdan tashqarida olib borayotgan bo'lsa, hech kim indamaydi Amerikada. Yo'q xristian tashviqot bo'lsin, yo'q yahudiy tashviqot bo'lsin. Ya'ni o'tda odam farzandlar, ya'ni o'sha yoshlik paytidan erkin bo'lsa-da, ya'ni juda ham erkin bo'lsa-da, hattoki mana O'zbekistonda keng tanilgan mana urf-odatlar, ota-onani hurmat qilish, kattani gapirsa indamagin, aytganini qilgin degan narsalar Amerikada afsuski yo'q. Bu ma'naviy tarafidan, lekin agar mustaqillik tarafidan olib qaraydigan bo'lsa, Amerikani yoshlarini menimcha mustaqil yoshlar deb aytolsa kerak deb o'ylayman.
Endi avvaliga mana shu hujjat haqida gapirganimizda, demak O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi madaniyat va ma'rifat bo'limidan Abdulhay aka degan kishi bu tavsiyaviy xarakterga ega deb bizga aytgan edi. Ammo hujjat bilan tanishish jarayonida buni majburiy ekanligini ko'rdik. Mana sobiq talaba, hozir blogger bo'lgan Buxoro qizi aytayaptiki, mana shu hujjat asosida o'quvchilarni, talabalarni, demak, haydash mumkin ekan. Va bu narsa bir istalmagan o'qituvchilar, o'quvchilar, studentlar uchun bir jazo chorasi bo'lmaydimi va korrupsiyani keltirib chiqarmaydimi? Buxoro qizi.
Mana mana shu narsaga nuqtani qaratish kerak, Abdulla aka. Mana O'zbekistonni tabiatidan kelib chiqadigan qarasa, mana O'zbekistonda biron bir qonun, yoki qonunga o'xshagan bir tavsiya dokumentlari qabul qilinadi. Mana shuni orqasida o'zbeklarni, ya'ni o'zini huquqini bilmaganligi va bu nima haqida gap ketayotganligini bilmaganligi sababli shu narsa bilan qo'rqitiladi.
Mana Buxoro qizidan eshitsak, mana Ahmadjon.
Bilasizmi, Abdulla Iskandar, bu yerda hozir men qisqa-qisqa birdaniga to'xtab ketmoqchiman, aynan agar keladigan bo'lsak. Nimaga bu narsani kuchi ko'proq degan bo'lar edim. Chunki agar O'zbekistonda qonunlarni o'rgansak, konstitutsiya bor. Qaror bor, o'sha Toshkentdan chiqqan qaror bor va Buxorodagi qaror bor. Qaysi biri kuchli deb o'ylaysiz siz aynan?
Demak, O'zbekistonda ko'pincha, demak, qonun osti aktlari kuchli ekanligi aytib kelinadi.
Aynan, to'g'ri aytdingiz. Buxorodagi o'sha, deylik, universitetdagi qonun, qoida, ustav Toshkentdagi o'sha chiqarilgan Oliy ta'lim vazirligi tomonidan chiqarilgan qaysidir me'yordan ustunroq keladi. Ya'ni universitetda o'sha talaba diniy kiyimda yuribdimi? Chaqirishadi, marhamat. Bizda axloqiy qoida bor. Demak, sen bunga ko'ra yo yechasan ro'molingni, deylik, agar diniy mavzuga yo'llanadigan bo'lsang, yo bo'lmasa universitetdan haydalanasan. Bu qaror kuchi, bu universitetda o'zining tartibi, ichki tartibi va bunga rioya qilmagan talaba albatta qandaydir jazoga tortiladi. Shu bilan birga qisqagina aytib o'tmoqchi edim, axloqiy qoidadagi ba'zi bir nuqtalari bilan to'g'risi roziman. Ya'ni haqiqatan O'zbekistonda mana 3-4 kun bo'ldi O'zbekistondan kelganimga, Pragaga. Talabalarning haqiqatan qandaydir tartibi, axloqi haqiqatan buzilgan. Kiyinish tartibi deymizmi, odob tartibimi, boshqami, o'zbek madaniyatiga keladigan bo'lsak, ba'zi bir nuqtalarni haqiqatan mana shunday axloqiy me'yorlar bilan cheklash kerak deb o'ylayman. Lekin shu bilan birga bu axloqiy qoida faqatgina dinga qaratilgan deb o'ylamayman. Ahmadjonning fikri bilan unchalik qo'shilmayman, chunki bu yerda hamma bandlar ketyapti. O'ylaymanki, yaqin kunda Ozodlik radiosiga telefon qiladigan talabalar ham cheklanadi. Chunki aynan mana shu qoidada aytilganki, tuhmat qilish, qandaydir ma'lumotlarni tarqatish, haqorat qilish va mana shu kollektivda a'zosi bo'lgan insonni qandaydir nomaqbul ko'rinishda beradigan harakatlar ham taqiqlangan degan joyi bor. Demak, bu axloqiy qoida bir necha yil davomida ishlab chiqilinib, bunga ham din kiritilgan, ham axloq, ham internet hammasi
kiritilgan. Ham Amerika ommaviy madaniyati vositalari degan so'z bor. Ya'ni mass kultura deydi. Bu o'sha Hollywood filmlari, musiqalar va o'shalardan studentlarni xoli qilish masalasi ko'rilyapti. Endi qanday qilib bu holatlar ro'yobga chiqishi mumkin? Chunki ko'p odamlarni kompyuterning ichida bu narsalar, ko'p odamlar o'zaro gaplashadi va bu yerda chaqmachaqarlik masalasi o'rtaga chiqyapti. Yo'riqnoma qoidalaridan biri oliy o'quv yurt talabalari zimmasiga ekstremist ruhdagi ijtimoiy xavfli elementlar haqida rahbariyatga muntazam ma'lumot yetkazib turishni yuklaydi. Endi bu, bilasiz, sovet tarixida Pavlik Morozov degan odam bo'lgan, u o'zini otasiga chaqmachaqarlik qilib otasini qamattirgan. Endi bunga hatto O'zbekistondagi domla bo'lgan Farhod aka ham shu narsaga qarshi, Farhod Tolipov bunga qarshi ekanligini bildirdi.
Pavlik Morozov fenomeni bu universal fenomen. Buni tavsiya etiladimi studentlarga, tavsiya etilmaydimi, mana shunaqa ma'lumot berib turinglar degandek bir tavsiya beriladimi yo'qmi, qat'iy nazar. Bu fenomen doim bo'lib kelgan va tavsiyasiz ham Pavlik Morozovlar doim har bir davrda bo'lib kelgan. Lekin bunga baho beradigan bo'lsam, men bunga salbiy baho bergan bo'lardim. Chunki biz mana shunday agarda nima deymiz, tavsiyalarni bir qoidaga aylantiradigan bo'lib qolsak-da va mana shunaqa xabar beruvchilar, ma'lumotni yetkazuvchilar soni ko'payib, har qanday shubha tug'dirgan yigit yoki qiz to'g'risida ma'lumotlarni rahbariyatga yetkazursa, bu holat juda bir xunuk holatga, fenomenga aylanadi. Nimaga? Negaki bu yerda yoshlar orasida ko'pincha biz bilamiz shaxsiy munosabatlar ham rol o'ynab qolishi mumkin. Bir-biriga bo'lgan qandaydir bir yomon munosabatlar subyektiv baho ustuvor bo'lib, obyektiv baho emas, ya'ni haqiqatan ham bir qandaydir yigitni yoki qizni bir ekstremistik xulq-atvorini xuddi bir ko'rgandek borib xabar berish emas, shaxsiy munosabat ham berdi rol o'ynagan ham bo'lishi mumkin. Biz bilamizki 30-yinchi yillarda qanday bo'lgan mana shunaqa ma'lumot yetkazish va nimaga aylanganligini.
Farhod Tolipov fikrlari edi. Endi Farhod Tolipov bu qoidadan qat'iy nazar Pavlik Morozovlar doimo bo'lgan deb keldi. Ya'ni
haqiqatan bo'lgan, bizi kursda ham bo'lgan 2 yillik oldin o'shagi voqeani eslasam, xuddi shunday mana shunday chaqmachaqarlik oqibatida, kursdoshlarimdan birini oqibatida bir marta achislanib bo'lganman. Bunaqa achislanganlar 3 ta bo'lgan bo'lsa, bittasi aynan chaqmachaqarlik tufayli bo'lgan.
Endi o'sha chaqmachaqarlik ba'zan patriotizm deb ham aytiladi, Shohidaxon. G'arb mamlakatlarida, demak, millatni xatarlardan, xavflardan ogohlantirib turish tavsiya qilinmaydimi? Masalan, Britaniya misolida.
Agar masalan Britaniya misolida gapiradigan bo'lsak, albatta ekstremistik bir narsa bo'lsa yoki material bo'lsa, albatta davlat tegishli tizimlar ogohlantiriladi. Lekin menimcha bu narsa ko'p bu narsa bu majburiy emas. Bu Pavlik Morozov ravishda, lekin majburiy emas. Menimcha majburiy bo'lishmaslik kerak. Men masalan hech qachon eshitmaganman, birorta bir bu yerda Britaniyada asosan musulmonlar haqida gap ketyapti. Qandaydir musulmon o'z nimasiga, qarindoshigami yoki qo'shnigami qarshi bir ma'lumot bergan. Hech qanaqa shunaqa xabarlarni men eshitmadim, o'qimadim ham.
Amerikada ham shunaqa tavsiya qilinadi. Ya'ni har holda o'sha ekstremistik holatlarni yetkazib turish rag'batlantiriladi, Ahmadjon. Shunaqa emasmi?
Amerikaliklar hammasi buni biladi. See something, say something deydi. Ya'ni bir narsani ko'rdingmi, bir narsa degin deydi. Ya'ni bu ham shu Shohida aytganlariga o'xshagan majburiy narsa emas. Keyin mana misol uchun Amerikada o'zi davlat shu narsani rag'batlantiradi. Mana misol uchun biron bir mahallada turadigan bo'lsangiz, mana o'sha mahallada 20 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, o'sha 20 ta xonadonga davlat tekinga bir nimalar o'rnatib beradi. Misol uchun yorug'lik vositalari, boshqalar. Faqat shart qo'yadiki, shu narsalarni hammasini bizi ko'changga chiroyli qaraymiz, faqat tila mahallalarda bo'yotgan narsani bir narsa bo'lsa etinglar deydi. Ya'ni bu ham majburiy emas, bu bir nima desa patriotizm deydi. Amerikani akti bor, o'sha patriotizm aktiga mos, o'sha 9-11dan keyin qabul qilingan akt.
Endi Ahmadjon, mana shunaqa O'zbekiston mulozimlari aytishi mumkinki, bu ham bizni o'sha vatanparvarligimiz, bizni patriotizmimiz deb aytishimiz mumkinki, haqiqatan ham O'zbekistonni.
Bo'lsa bitta nuqta bor, Abdulla aka, mana qarang, Amerika bilan O'zbekistonni solishtirayotganda bir nuqta borki, Amerikada barcha qadriyatlar demokratiya asosiga va inson huquqlari va adolat prinsiplari asosiga quriladi. Mana o'sha boya gapim aytadigan bo'lsa, o'sha shunaqa mahallalarni boshiga yozib qo'yadi. Bu mahalla neighborhood watch deydi ingliz tilida, qo'shnilar tomonidan nazorat qilinadi. Agar shunga rozi bo'lsang, bemalol kirgin deb yozib qo'yadi. Xuddi ya'ni Amerikada shunday narsa borki, o'sha qonunlarni agar qonun darajasiga chiqargan bo'lsa, o'shani ogohlantirishlikni ham davlat ustiga majburlaydi qonun. Ya'ni misol uchun tezlikda ketayotgan bo'lsangiz, tezlikdan oldin bir maildan keyin mana bitta politsiya turadi, o'sha radarini ushlab deb yozib qo'yadi. Emblema turishi kerak. Ya'ni bo'lmasa siz aytishingiz mumkin, meni ogohlantirmadi deb aytishingiz mumkin. Ya'ni Amerikada o'sha hamma narsa, hamma qonunlar inson huquqlariga birinchi o'rinda e'tibor beriladi va o'sha qonunlarga qarshi bo'lgan odam o'sha qonunlarga ishtirok etmaslik haqqiga ega. Konstitutsiya bilan bu narsa nima qilingan? Amerikada barcha o'zini siyosiy qarashi bo'ladimi, diniy qarashi bo'ladimi, dunyoviy hamma qarashiga o'zini haqqiga yana qila oladi. Hattoki mana 9-11 dan keyin ham musulmonlarga juda ham
qattiq. Ahmadjon, endi O'zbekiston misoliga qaytsak, demak Buxoro qizi, sizning fikringiz qanaqa bu masalada?
Ahmadjon aytgan hozir eshitdim. Haqiqatan Ahmadjon, lekin mana shu siz aytgan aynan ogohlantirish O'zbekistonda ham bor. Masalan, mana shu axloqiy qoidalar bilan har bir talaba tanishib chiqib, imzolaydi, men shu narsani o'qib chiqdim, tanishdim deb. So'ng mana shu narsa unga qaytib keladi. Ogohlantirish mana shu talabalar orasida ham bor. Universitet ma'muriyati tomonidan albatta mana shu chiqdimi qonun, un bilan hamma tanishtiriladi har bitta talaba.
O'zbekistonga bog'lansak, Ilhom aka eshityapsizmi? Buxoro. Ilhom aka, endi siz nazaringizda mana o'sha maktabda, kollejda, oliygohda bo'layotgan bir yomon hodisani sizga kelib o'qituvchi studentlarga kelib aytsa, sekin shipshitib aytib tursa, bu narsa yomonmi, yaxshimi?
Bu narsa yaxshi narsa, lekin bizda unaqa yo'q. Kelib aytib, bichoq-machoqlarga kirardi, yashirib ketishadi, lekin men yugurib boraman, kattalarning yoniga, shunaqa bo'layapti, shunaqa bo'layapti.